En hvað geturðu sagt mér af álfum og huldufólki í Mosfellsbæ kringum Brúarlandið eða Varmárbæinn?
Ég minnist þess nú ekki að sé nú neitt í sambandi við neina álf eða neitt slíkt,
Nei.
Ekki sem að ég þekki.
Nei.
Við töldum nú alltaf að hóllinn hérna á Helgafelli væri svona einhver álfabyrð í honum sem heitir nú held ég bara Sauðhóll.
Já.
En við köllum að það nú ekki sem krakkar.
Nei.
Nei, það, ég held að hafa aldrei verið neinn álfur þar.
Nei.
Ekki
en,
það.
En draugar?
Nei. En hins vegar sagði ég, amma mín okkur ansi merkið að draugasögur.
Já.
Hér. En ég manni geti neyni sérstakri sögur sem að tengist hérna okkur.
Nei.
Nei. Þó Írafells Móri sé að víst frændi minn.
Já,
já. Já, að mér skilst.
Já, já. Þegar oft heilt þá svona fjölskyldu sögur
já, á honum. Já, já, já. Og allt mögulegt.
Já.
Já, já.